vom citi din capitolul 22, versetele 36 până la 38. Deci, Evanghelia după Matei, capitolul 22. După ce citim acest pasaj din Scripturi, o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu și pe fratele Nelu Chirla o să rog să rostească rugăciunea cu voce tare. Deci, Matei, capitolul 22. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Amin.
Să pregătești inimile și mințile noastre, Doamne, pentru cuvântul Tău și am vrea ca să ne ajut să-L putem trăi așa cum Tu vrei. Am vrea, Doamne, ca tot ce facem să facem spre slava Ta și gloria numele Tău. Pentru toate îți mulțumim și aducem slavă în numele Sfântul Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin. Amin. Luați-vă, vă rog. Un pasaj biblic care ne este foarte familiar, probabil sunt versete pe care mulți le-au memorat, este răspunsul pe care Domnul Iisus Hristos îl dă unui om care încerca prin întrebarea pusă să-l ispitească. Cumva vrând așa un fel de sinteză a efortului omului de a se apropia de Dumnezeu, de a trăi viața pe care Dumnezeu se așteaptă să o trăiască, cel pe care l-a creat să-i fie purtător al chipului său. Vorbim de obicei despre porunca aceasta de a-L iubi pe Dumnezeu și vedeți că Domnul Iisus Hristos spune cum ar trebui să-L iubim, cu tot sufletul, cu toată inima sau uneori spune toată puterea, dar exprimă aici și implicația cugetului. Da? Cu tot cugetul tău sau cu toată mintea ta. Și problema aceasta a minții este una care invită la detaliere, pentru că mintea este un lucru extraordinar. Nu știu câți dintre dumneavoastră au văzut filmul A Beautiful Mind. În 2001 a luat o grămadă de premii. Este un film cu informații biografice despre John Forbes Nash, un matematician excepțional, câștigător al premiului Nobel, dar care este și schizofrenic, a fost schizofrenic, a murit între timp. Și filmul descrie foarte bine paradoxul acesta al minunăției care este mintea, dar și al suferinței pe care o poate genera, pe care o poate produce. Încă de la începuturile existenței sale, omul a dovedit o angajare mentală pătrunzătoare, dorind să cunoască. Și dacă vă aduceți aminte, este și elementul pe care diavolul îl introduce în ispitirea lui Adam și a Evei. Dar când se uită la pom, care este constatarea lor? Că pomul era plăcut, da, atrăgător și de dorit să deschidă cuiva mintea, să deschidă mintea. Observăm de-a lungul istoriei faptul că gândirea este responsabilă atât pentru lucruri extraordinare, mărețe, dar și pentru dezastre, pentru suferințe greu de imaginat în stare de normalitate, în stare de normalitate. Este responsabilă mintea și pentru restaurarea omului. Vă aduceți aminte cuvintele Apostolului Pavel când ne spune să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie și facem lucrul acesta neconformându-ne presiunii tiparelor, modelelor de trăire ale lumii, ci prin înnoirea minții noastre. Înnoirea minții noastre, care de fapt este pocăință, este metanoia aceasta, toți ați auzit folosindu-se termenul acesta, da? Pentru înnoirea minții noastre. Și acum, vedeți, Pavel foarte frumos prezintă viziunea sa cu privire la relația aceasta extrem de strânsă între aducerea trupurilor ca jertfă, ca slujbă duhovnicească, rezistența în fața modelelor lumii, înnoirea minții și cunoașterea voii lui Dumnezeu. Pentru că el spune, doar prin această rezistență și în același timp maleabilitate în înnoirea minții noastre, veți ajunge să cunoașteți voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu. Și nu este deloc întâmplător faptul că Domnul Iisus pune în această poruncă supremă mintea, da? Să-L iubiți cu toată mintea voastră. Elementul acesta cognitiv apărând din nou atunci când Domnul Iisus Hristos vorbește despre viața veșnică. El spune viața veșnică este aceasta să te cunoască, să te cunoască. Dar cum îl iubim pe Dumnezeu cu mintea? Cred că întrebarea aceasta merită atenție și mi-am propus în dimineața aceasta să detaliez puțin aspectul acesta și mă voi folosi de foarte multe versete din Sfintele Scripturi. De aceea vă rog, încercați să urmăriți cu atenție, pentru că aș dori nu cuvintele mele, nu ceea ce ne oferă științele moderne de astăzi, ci ce găsim în Sfânta Scriptură referitor la modul în care angajăm mintea noastră în relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că de un lucru, cred eu, sunteți cu toții convinși. Mintea noastră funcționează. Da, funcționează. Și de când am început să predic, unul din obiectivele mele, bineînțeles, este înainte de toate acela de a transmite cuvântul lui Dumnezeu, potrivit cu înțelegerea, lumina pe care eu o cer din partea lui Dumnezeu și relevanța care cred ne este necesară nouă. Și poate că uneori mesajele mele conțin multă informație și poate prezentată într-un asemenea mod încât pare mai mult a complica lucrurile decât a le simplifica, dar sub nicio formă, niciodată n-am vrut să, să insult inteligența cu care Dumnezeu v-a binecuvântat, tocmai pentru că eu cred în abilitatea și capacitatea minții iluminată de Duhul lui Dumnezeu de a pricepe adevărurile acestea care sunt atât de necesare trăirii noastre, relații noastre cu Dumnezeu, relațiilor dintre noi, binelui pe care trebuie să-l promovăm, să-l aducem în lumea aceasta. Vedeți, vorbeam despre începuturi și cred că unul din elementele care îl diferențiază pe om de restul vietăților este complexitatea proceselor raționale, modul în care își folosește mintea. De-a lungul timpului au fost făcute cercetări extinse, atât asupra constituției anatomice a creierului, cât și a celorlalte funcțiuni ale creierului. Știți că omul excedează alte viețuitoare prin numărul striaților cortexului, ceea ce îl face superior intelectual celorlalte viețuitoare. Printre diferențele existente se află limbajul, inteligența, capacitatea dezvoltării teoriilor, moralității, culturii, precum și abilitatea de a ne imagina, de a reflecta analitic și sintetic asupra diferitelor teme ale vieții, ale existenței noastre. Și tocmai aceste abilități ne ajută în raportarea noastră la Dumnezeu și unii față de alții. Istoria lui Nebucadnețar este elocventă din acest punct de vedere. Atunci când ajunge să se creadă el însuși o divinitate, vă aduceți aminte ce îi se întâmplă? Da? Se întâmplă ceva cu mintea lui și Daniel descrie starea aceea ca o întoarcere în regnul animalelor. ajunge să trăiască printre animale și ca un animal. Și eu cred că este o imagine clară a ce ar fi omul fără această abilitate extraordinară pe care Dumnezeu ne-a dat-o, cu care ne-a înzestrat. Spune el când în cele din urmă are loc trezirea sa, restaurarea sa, spune el: după trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuie din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimică înaintea lui. El face ce vrea cu astea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâinii lui, nici să zică: ce faci? Da? Și aceasta este o funcțiune a minții. Da? Dar este o funcțiune a minții binecuvântată, iluminată de Dumnezeu. Apostolul Pavel mai târziu vorbește despre cei care rezistă lui Dumnezeu. Și vă aduceți aminte, printre altele, ce spune el că face Dumnezeu cu privire la ei? Îi lasă în voia minții lor. Și când omul este lăsat în voia minții lui, în voia pornirii minții răzvrătite împotriva lui Dumnezeu, ajunge la tot felul de devieri comportamentale și o întoarcere la nivelul animalității. Și vedem că oamenii sunt în stare de lucruri cutremurătoare, cutremurătoare. Citești presa și te îngrozești pur și simplu, te întrebi: oare ce a fost în mintea acestor oameni? Nu? De curând a fost judecată o mamă care și-a omorât copiii. Și sunt toate situațiile acestea care te fac să te întrebi de ce se poate petrece în mintea cuiva. Avem așadar, pentru că nu este locul să dezvolt prea multe din complexitatea cu care ne-a înzestrat Dumnezeu, dar aș vrea să vă reamintesc că mintea este responsabilă de multe din lucrurile care influențează calitatea vieții noastre, felul în care trăim. Avem la nivelul minții, avem imaginația, avem rațiunea, avem memoria și acestea afectează trăirile noastre emoționale, influențează atitudinile, relațiile, acțiunile. Toate sunt importante. Imaginația ne ajută să ne imaginăm, pentru că nu știm cum arată Dumnezeu, nu știm cum este Dumnezeu, decât atât cât avem prin revelație, iar restul este lăsat imaginației pe care Duhul lui Dumnezeu o ia și o pregătește și o îmbunătățește, o îmbogățește, o înnobilează, dacă vreți, folosind și cuvântul lui Dumnezeu pe care îl memorăm. Este cealaltă funcțiune a minții noastre. Da? Avem relațiile dintre noi, gândim, suntem chemați să gândim înainte să vorbim. Clar, spune Sfânta Scriptură, nu chiar în forma aceasta atât de clară, dar oricum aluziile sunt suficiente. Spune să nu, o să vedeți câte sfaturi extrem de concrete și practice ne oferă Sfânta Scriptură cu privire la felul în care să folosim mintea și să păzim mintea noastră. Da? Spuneam că o să mă folosesc de versete biblice. Și un prim lucru pe care aș vrea să reținem este că Dumnezeu ne cunoaște gândurile. Dumnezeu ne cunoaște gândurile. Dumnezeu cunoaște ce se întâmplă în mintea noastră. Spune cuvântul lui Dumnezeu: Domnul cunoaște gândurile omului. Cunoaște gândurile omului. Și în limba română este următoarea afirmație în felul următor: știe că sunt deșarte. Știe că sunt deșarte. În limba engleză, vedeți, le asociază cu ce? Cu o răsuflare. Cu o răsuflare. Și în sensul acesta, cred că parcă are mai mult sens decât este o deșertăciune. Pentru că respirația aceasta este un proces vital. Este un proces vital și așa sunt și gândurile noastre. Dumnezeu le cunoaște și Dumnezeu poate interveni asupra gândurilor noastre, de care avem nevoie. Intervenție de care avem nevoie. Tot în Psalm, în Psalmul 139, spune acolo versetul 2, știi când stau jos, când mă scol și de departe împătrunzi gândul. Cu privire la Domnul Iisus Hristos, la un moment dat ni se spune că știa ce gândeau, știa gândurile din inima lor. N-avea nevoie să-i spună nimeni pentru că știa. Frați și surori, pe de-o parte este un pic cutremurător lucrul acesta. Da? Pentru că așa uneori noi oamenii ne mai ascundem gândurile și eu zic că e bine s-o facem. Știi? E bine să o facem, că nu tot ce ne trece prin minte. Uneori oamenii prezintă lucrul acesta ca o virtute, cum în Ardeal este ce mengușă și căpușă, da? Sau, eu știu, avem noi tot felul de comori din astea folclorice. Întotdeauna e bine să-ți mai și cureți gândurile înainte de a le da drumul și de a le da glas. Pentru că nu tot ce gândești este potrivit. Dar Dumnezeu le cunoaște și pe cele ce le ascundem. Noi de multe ori ne ascundem în cuvintele noastre. Nu întotdeauna ne descoperim prin cuvintele noastre. Ne și ascundem prin cuvintele noastre. Știți că sunt specialiști în citirea fizionomiei, gesturilor corpului. Încă este dezbătută acuratețea acestor lucruri. Pentru că știți că sunt persoane capabile să treacă și un test al detectorului de minciuni. Da? Din punctul acesta de vedere, ei bine, e bine să ne aducem cu toții aminte. Pentru Dumnezeu nu există nici ascundere, nu există nici înșelăciune, nu putem face nimic din punctul acesta de vedere. Dumnezeu ne cunoaște foarte bine, ne cunoaște gândurile. Un alt lucru pe care este bine să-l reținem ca și ipoteză de plecare, gândirea divină este diferită de cea umană. Gândirea divină este diferită de cea umană. Știu că știți foarte bine versetul acesta. Gândurile mele nu sunt gândurile voastre, căile voastre nu sunt căile mele. Și spune mai departe, și cât de departe sunt cerurile de pământ. Deci sunt diametral opuse chiar. Diametral opuse gândurile lui față de gândurile noastre. Apoi, e foarte important să știm, să reținem, să înțelegem că gândirea este o reflecție a caracterului. Este o reflecție a caracterului. Domnul Iisus spune din inimă și în Sfânta Scriptură, inima este un centru și al emoțiilor și al gândurilor. Din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele, toate din inima noastră. Și este procesul acesta, ce introducem în gândirea noastră, ce procesăm în gândirea noastră și rezultatul acestui proces în cele din urmă dau contur caracterului nostru. Dau contur caracterului nostru. În Cartea Proverbelor suntem atenționați cu privire la această visterie și de aceea și spune păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Și nu este vorba numai despre elementul cardiac. Da? Nu este că, da, când se oprește inima, se oprește și viețuirea. Cel puțin biologic aici pe pământ. Da? Dar este vorba despre întregul complex al trăirilor noastre mentale, emoționale, care, așa cum spuneam, sunt în foarte strânsă legătură cu caracterul nostru. Este un verset în Biblie, spune, ce gândește omul în inima lui, aceea este. Aceea este el în cele din urmă. Deci ceea ce ajunge să-ți frământe constant mintea, da, în cele din urmă te va preface, te va contura, te va defini. Te va defini. Așadar, activitatea gândurilor noastre nu trebuie, nu poate să ne fie indiferentă. Și nu întâmplător, Apostolul Pavel este foarte preocupat de activitatea mentală a credincioșilor și are numeroase sfaturi cu privire la modul în care gestionăm această importantă componentă a vieții noastre. Și haideți să vedem ce spune el cu privire la minte. Ce ar trebui să se întâmple cu mintea noastră? În primul rând, trebuie să se înnoiască. Trebuie să se înnoiască. Și n-am pus aici versetele, dar cu siguranță vă este cunoscut versetul acesta și mai este cunoscut și ceea ce spune el în Hristos, toate lucrurile sunt noi. Toate lucrurile sunt noi. Și să știți că nu întotdeauna mintea noastră se înnoiește pierzând facultăți ale memoriei ei. Da? Încă ți-aduce aminte, chiar dacă te-ai botezat la 30, la 20, la 30, la 50 de ani, încă ți-aduce aminte și cum să mergi și cum să mănânci și ți-aduce aminte și lucruri care nu-ți sunt folositoare, din potrivă sunt dăunătoare. Da, sunt dăunătoare. Dar când Dumnezeu intervine, când Domnul Iisus Hristos intră în viața noastră, Duhul lui Dumnezeu începe să ne locuiască, știți ce modifică El? Modifică întregul mod de a gândi. Întregul mod de a gândi. Și o să ating punctul acesta, pentru că e foarte adevărat. Gândurile vin, pleacă, ne vizitează. Stăm aici în bancă și călătorim, cine știe, Australia, cine știe pe unde suntem cu gândurile noastre. Și asta e, te apleci pe genunchi să te rogi. Da? Și gândurile dintr-o dată, după câteva secunde, încep să o ia razna. Și de aceea, să știți, sunt studii făcute pe tema aceasta în neurologie, psihologie. Ne ajută practicile acestea, care altădată erau străvechi și erau cumva prinse în formarea naturală a omului. Asta este din ce în ce mai greu. Copiii noștri, de la vârste foarte fragede, au o atenție distributivă extrem de activă, da? Uneori, intrând în sfera patologicului, au nevoie de medicamente ca să se poată concentra. Și astăzi sunt foarte mulți în mediul academic, studenți care iau medicamente să se poată concentra, să învețe. Da? Deci gândurile vin, ne vizitează. Știți zicala aceea, nu poți opri părsările să zboare, dar le poți împiedica să-și facă cuib. Așa este și cu gândurile acestea. Și de aceea înnoirea aceasta presupune și procesarea aceasta constantă, dar a anumitor gânduri. Deci trebuie să se înnoiască. Trebuie monitorizată îndeaproape. Trebuie gestionate lucrurile acestea. Iată ce spune el Corintenilor. Noi răsturnăm izvodirile minții sau raționamentele, dărâmând orice obstacol care este pus în drumul cunoașterii lui Dumnezeu. Și diavolul, inamicul, vine cu tot felul de obstacole la nivelul minții. Da? De câte ori nu ne aduce aminte lucruri care ne descurajează? Da? O, păi tu vrei să faci lucrul acesta, dar tu nu vezi din experiențele tale trecute, că nu ești în stare, tu nu poți face lucrul acesta. Sau vine prin confuzie. Vine și ne bombardează cu informații care ne mișcă în direcția opusă celei dorite de Dumnezeu. Și este o luptă atât de intensă la nivelul gândirii, la nivelul minții. Nu se luptă inamicul de la vârste foarte fragede cu tot felul de concepții care nici măcar nu pot fi procesate corect la vârsta respectivă. Dar cui mai pasă? Nu mai pasă nimănui dacă o ideologie poate prinde teren de la o vârstă fragedă, da? Și omul ajunge să se obișnuiască cu astfel de lucruri, cu astfel de raționamente. De aceea Apostolul Pavel spune, ei, în transformarea noastră, în înnoirea minții noastre, uneori exact aceasta este menirea predicatorilor. Aceasta este responsabilitatea părinților, a bisericilor. Să răstoarne raționamentele acestea pentru a face loc revelației iluminate de Duhul lui Dumnezeu. Noi credem că lucrurile acestea uneori se întâmplă așa, de la sine. De asta, frați și surori, sper că suntem cu toții conștienți, părinți, bunici, membri în trupul lui Hristos, gândiți-vă la cantitatea de informații pe care copiii noștri, de la o vârstă fragedă, cum spuneam, o primesc, da? și o primesc într-un context în care nici măcar nu mai au timpul să-și formeze deprinderile necesare discernerii, procesării acestei informații. Și dacă lași un copil, ar sta toată ziua la televizor, la desene animate care nu mai sunt deloc neutre, ne uităm și noi așa din când în când, cu timp foarte, foarte redus și controlat, ne uităm, nu mai sunt deloc neutre, sunt atâtea ideologii promovate chiar de la vârsta cea mai fragedă. Măcar în egală măsură le citim istoriile biblice, le citim povești sau lucruri ziditoare, măcar într-o paritate a proporțiilor. Dacă nu, eu cred că ar trebui mult mai mult să o facem în felul acesta. Deci gândiți-vă numai la aspectele acestea. Și el spune, trebuie monitorizate, dărâmăm orice obstacol în drumul cunoașterii lui Dumnezeu și determinăm în felul acesta, determinăm sau influențăm ca orice gând să se conformeze ascultării de Hristos sau să ajungă sclav lui Hristos. Asta înseamnă, de fapt, da? Să asculte de Hristos, asta înseamnă. Deci trebuie să se înnoiască, trebuie monitorizată, gestionată, trebuie educată. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu de pe pământ. Lucrurile de sus, nu de pe pământ. Și bănuiesc că și dumneavoastră v-ați pus problema aceasta. Bun, dar ce anume știu eu despre lucrurile de sus încât mintea mea tot timpul să fie angajată numai cu lucrurile astea? Acum ne gândim la ceea ce ne spune prin Apocalipsa despre cetatea cea nouă, pavajul care e de aur și, mă rog, avem noi probabil câteva repere așa. Dar, de fapt, să știți, nu numai despre aceasta este vorba când vorbim despre lucrurile de sus, ci este vorba și despre lucrurile împărăției lui Dumnezeu. Și când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, vorbim despre set de principii, de valori diferite. Și de asta Pavel spune, ai de lucru, deci poți să-ți pui mintea să funcționeze non-stop numai pe lucrurile respective. Pentru că Domnul Iisus, dacă vă aduceți aminte, în predica de pe munte spune, vi s-a spus așa, dar eu vă spun, în împărăția cerurilor este așa. Fericirea din punct de vedere al lumii este așa, dar eu vă spun, în împărăția cerurilor, fericirea este așa. Și ai suficient de lucru și vreau să vă aduc înainte câteva lucruri foarte clar precizate de Biblie cu privire la lucruri la care să nu ne gândim și cu privire la lucruri la care să ne gândim. Și cu acesta mă apropii de finalul mesajului. Vă reamintesc, avem imaginație, avem rațiune, avem memorie, aspecte care influențează preocupările, prioritățile și reacțiile noastre. Și iată ce spune Domnul Iisus Hristos. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și nu vă frământați mintea cu astfel de lucruri. Nu vă frământați mintea cu astfel de lucruri. Cultura noastră nu ne încurajează prea mult la aceasta. Pe când nu aveai decât pâine, pește, cel mult, da? N-aveai la ce să te mai gândești. Dar astăzi avem posibilitatea, hai să vedem și luăm cu o listă de feluri de mâncare care ne plac. Pe urmă, n-avem timp că suntem ocupați, nu știu ce, ne gândim la restaurante și acolo e greu. Și mi-am dat seama că societatea americană îți produce foarte multe dureri de cap prin ofertele pe care ți le oferă. Și nu găsești, e atât de greu la un moment dat, dom'le, ce să mai mâncăm? E foarte greu. Și pe urmă, asta ca să nu zic când mai încep să numeri și calorii și încep să mai vezi și cât zahăr conțin și toate celelalte. Păi vrei, nu vrei, a ajuns să te gândești. Deci eu nu cred că aici ne spune, mănâncă fără să te gândești. Bagă în tine cât suportă și orice. Nu este vorba de asta. Ci este vorba până la urmă despre o orientare, deci despre o predilecție a minții de a se gândi doar la dimensiunea aceasta a vieții. Și ca să înțelegeți că este vorba despre asta, uitați-vă ce găsim în Cartea Proverbelor. Nu te chinui ca să te îmbogățești. Nu-ți pune priceperea, mintea la lucrurile acestea, da? Încearcă să înțelegi că astea sunt supraviețuire și este și o binecuvântare să poți mânca ce-ți place, să ai din când în când posibilitatea să-ți satisfaci câte o, câte o poftă culinară. Deci este vorba despre felul în care lucrurile acestea domină mintea noastră. Deci știu oameni care sunt dispuși să meargă până la capătul pământului pentru un anume tip de mâncare, pentru o anumită, nu știu, specie de carne, specie de carne. Sau știți despre ce vorbesc. Deci oameni care sunt dispuși să cheltuiască oricât. Am fost odată invitați la un restaurant și lângă noi era cineva și am tras cu ochiul așa pe masa lor și pe urmă ne-am uitat când ne-a adus meniul cam ce costa. Și atunci mi-am dat seama că poți cheltui $1,000 așa pe o masă. $1,000. Pe o masă. Eu cred că lucrurile acestea trebuie să ne atragă atenția, că uitați-vă, suntem aici, oriunde mergi, vezi câte o reclamă care te atrage. Și atunci ce faci? Te lași mișcat numai în direcția acestor lucruri? Știți că e vechea dilemă. Trăiești ca să mănânci sau mănânci ca să trăiești? Cu alte cuvinte, gândirea noastră nu trebuie să se concentreze în mod exagerat, disproporționat în raport cu alte subiecte asupra dimensiunii materiale. Așa cum am văzut, Apostolul Pavel spune să ne reorientăm gândurile spre lucrurile de sus, adică cele de ordin spiritual. Iată și alte câteva gânduri pe care trebuie să le ținem departe de noi. Cartea Proverbelor. Nu gândi rău împotriva aproapelui tău când locuiește liniștit lângă tine. Și cu toate astea, inamicul este foarte abil, foarte abil. Că te gândești, ia uite cum îi stă cravata. Da. Ia uite, el stă liniștit, nici nu se gândește el că tu te uiți la cravata lui. Asta e foarte, o chestie foarte inofensivă, pentru că sunt multe lucruri foarte ofensive. Pentru că șiretul inamic, care este diavolul, vine și ne face să-l disprețuim pe celălalt. Am invocat și data trecută scrierea lui C.S. Lewis, în limba română, Scrisorile lui Zgândărilă. Da? Când unul din sfaturile pe care le dă ispititorul șef novicelui, ucenicului, este tocmai asta să facă cu clientul lui. Când ajunge la biserică, lasă-l, dacă nu-l poți împiedica să meargă la biserică, lasă-l să meargă la biserică. Dar în loc să se concentreze la cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce aude din partea lui Dumnezeu, fără să se uită la vecin, la celălalt, pe care l-a văzut pe stradă, abate-i privirile și gândurile și lasă-l să gândească rău despre celălalt. Și poți să gândești rău despre cel ce îți predică, despre cel ce te învață, despre cel ce se roagă, despre cel ce stă lângă tine în bancă și ajungi în felul acesta. Dacă vreți, este parte din imaginea pe care Domnul Iisus Hristos o spune când este aruncată sămânța și vin ce? Îngrijorările, păsările, buruienile, toate lucrurile acestea ajung să înghită sămânța. Să înghită sămânța și plecăm de la biserică de multe ori. Ori despre ce a fost vorba? În ce mă privește pe mine? Cum a fost? Să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robului, nici roabalui, nici boului, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este aproapelui tău, să nu le poftești. De acolo este stârnită invidia și pe urmă sunt pornite pofte necontrolate la nivelul minții noastre. Acele gânduri care stârnesc dorințele ce se dezvoltă mai apoi în pofte păcătoase. Sau iată un alt pasaj în care este vorba despre imaginație. V-am spus, este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și când fratele Mircea vorbea despre artă, știți, Dostoevski a spus, se pare la un moment dat, frumusețea va salva lumea. Se pare că nu a însemnat ceea ce i s-a atribuit mai târziu ca semnificație. Dar este atâta frumusețe și văd oameni atât de creativi încât îmi dau seama, acele nu pot fi decât daruri din partea lui Dumnezeu. Deci lucruri extraordinare care pot să stârnească emoții înălțătoare pe care nu le poți trăi în alt context. Da? creativitatea, imaginația aceasta, puterea imaginației. Dar iată unde poate duce puterea imaginației în sens negativ. Vă aduceți aminte de versetele acestea. Copacii aceștia slujesc omului pentru ars, el îl ia, se încălzește cu el, pune pe foc, se-și coacă pâine, face mâncare și pe urmă are o sclipire a imaginației. Măi, dar dacă tot îl folosesc la atâtea, ia să-mi fac și un idol căruia îi atribui calități divine. Aduceți aminte, poporul evreu iese din Egipt, au văzut mâna lui Dumnezeu în atâtea feluri, atât de pregnant, atât de clar. Și când Moise stă mai mult pe munte cu Dumnezeu, jos în vale, poporul și Aron strâng aurul și da, explicația lui Aron. L-am aruncat în foc și uite ce a ieșit. Da? Încă un miracol al creației. Da? Ai toate elementele, le arunci și se așează toate așa cum trebuie. Da? Și imaginația lor care este? Iată Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. Frați și surori, știți că de multe ori imaginația noastră creează foarte mulți idoli în jurul nostru. Internet, televizor, aparențe exterioare, foarte mulți idoli, cărora le atribuim calități pe care numai Dumnezeu le are. Credem că lucrurile acestea ne vor face fericiți într-un mod în care numai Dumnezeu poate să ne facă fericiți. Imaginația e capabilă de multe lucruri pozitive. Am lucrat cu bolnavi și trebuia să îi ajuți să-și imagineze că pot ieși din starea respectivă și rezultatele erau uimitoare. Da? Pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu imaginația aceasta, cu posibilitățile ei, dar iată și cealaltă direcție în care se poate duce. Bun, la ce să nu ne gândim? Mai aveți răbdare 5 minute, vă rog. La ce să ne gândim? La ce am putea să ne gândim ca să dăm de lucru minții noastre într-un mod folositor? Veșnicie. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui și a pus în ei și... Știți că e în noi gândul ăsta. E în noi. Ori de câte ori ne lovim de limite, de fapt suntem invitați să trecem dincolo de ele în eternitate. La Dumnezeu totul este cu putință. Totul este cu putere și cu putință. Da? Ești veșnicie. Să ne gândim la cuvântul lui Dumnezeu. Fericirea dinainte de predica despre fericiri. Da? Psalmul 1. Ferice de omul. Ferice de omul, care nu se duce să vorbească rău, să gândească rău, ci omul acesta ce face? Ia cuvântul lui Dumnezeu și gândește, reflectă, meditează asupra lui zi și noapte. Și avem și o încurajare. Vă aduceți aminte când ucenicii plecaseră din Ierusalim de teama fariseului, fariseilor se îndreptau înspre Emaus și li se alătură Domnul Iisus Hristos și spune că le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Frați și surori, este ceea ce face Duhul lui Dumnezeu când Scripturile acelea sunt acumulate în memorie. Da? Ne deschide, dintr-o dată te luminează. Când eram în România și pregăteam materialele pentru itinerarul biblic, Through the Bible, da, ele erau preluate de un frate credincios care le traducea în țigănește, în căldăraș. Și nu aveau multe din cuvinte, este totuși un fond redus și mai ales religios, nu aveau foarte multe, foarte multe cuvinte. Vocabularul lor era foarte redus. Și ne spunea el, știți ce fac? Zice, las foile acolo pe masă, îmi iau securea și mă duc să strâng lemne de foc. Zice, și mă rog în timpul ăsta. Și Dumnezeu îmi dă. Și într-adevăr, când au făcut testele pe teren, deci au luat traducerile lui și le-au dus în Spania, în Bulgaria, în diferite locuri, oamenii cei erau entuziasmați de limbajul și vocabularul pe care îl auzeau. Dumnezeu luminează când omul meditează, Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și au zis ce face, judecă simțirile și gândurile inimii. Când ne gândim la lucrurile astea, nu v-ați simțit niciodată mustrat de un verset așa care dintr-o dată parcă răsare în minte. Și un alt lucru asupra căruia puteți să ne gândim, exemplul Domnului Iisus Hristos. Să aveți în voi gândul acesta. Să aveți în voi, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Câte pildă și câte exemple, știți că a fost acea mișcare, What Would Jesus Do? Da, păi presupune în primul rând să știi ce a făcut Domnul Iisus Hristos și să te gândești în împrejurarea asta cam ce seamănă cu ce a făcut El și cum aș putea să fac și eu, să te gândești la lucrurile acestea. Așadar, frați și surori, monitorizați gândurile, înnoiți-le, îmbogățiți-le, nobilați-le, adânciți cunoașterea lui Dumnezeu și a cuvântului Său. Și cred că în felul acesta vom ajunge să-L iubim pe Dumnezeu și mai mult, și cu mintea noastră. Doamne ajută-ne! Amin! Amin! Haideți să încheiem, vă rog. Ne ridicăm. Și pe fratele Pantea o să rog să rostească rugăciunea de încheiere.
Doamne, Tatăl, vă mulțumim înaintea Ta în această dimineață cu mulțumire. Cu mulțumire pentru cuvântul Tău. Doamne, Te rugăm să binecuvintezi pe fratele Sărbine. Te rugăm așa de mult să Îl întărești de atâta ori, de câte ori se uită ori la încontată să aibă cuvânt din partea Ta.
Amin.
Și dacă are cuvânt din partea Ta, Te rugăm să deschizi mințile noastre.
Amin.
Dorim așa de mult să ascultăm pe voia Ta, să limpezești gândurile noastre. Doamne, ajută-ne să stăm lângă Tine, să Te iubim mai mult, întărește credința noastră și ajută-ne ca atunci când greșim cu ceva, să cerem iertare. Și nu să-și cerem iertare numai ție și celor pe care îi supărăm. Doamne, Te rugăm să fii cu noi mai departe, întărește-ne credința, copiii noștri, Te rugăm să ne binecuvintezi așa cum avem noi nevoie. În numele Domnului Iisus ne rugăm, Tatăl bun, și îți mulțumim. Amin.
Iar acelui care prin puterea cu care lucrează noi poate să facă mult mai mult decât cerem, credem, gândim noi, a Părintelui Veșnic, a Domnului Iisus Hristos și a Duhului Sfânt să fie slava, cinstea și gloria veșnică. Amin. Amin.